газета хезмәткәре Ирек Мортазин Татарстан эчке эшләр идарәсе башлыгы Әсхәт Сафаровка эштән китү гаризасы язарга истәм фәрман бирелгән дип әйтә. Сафаровның китүе Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев даирәсен кешесезләндерәчәк ди ул. Мортазин фикеренчә, Сафаров китә калган чиракта президент Рөстәм Миңнехановка Татарстанны чыннан да Европа стандартлары үрнәгендә үстерү, халыкка яшәү өчен бик яхшы булган төбәк итү мөмкинлекләре ачыла, чөнки ул карарлар кабул иткәндә күпкә бәйсез булачак. Ирек Мортазин белән Наил Алан сөйләште.
Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Әсгать Сафаров үзен вазифаларыннан азат итүне сорап гариза язуын раслады. Ирек, ничек уйлыйсыз? Сафаровны бу адымга барырга нәрсә этәрде икән? Кайбер мәгълүмат чаралары Мәскәүдән көчле басым булган икән дип тә язып чыкты.
Я не думаю, что было давление, был прямой приказ взять рапорт и уйти самому, потому что...
Мин ниндидер басым булгандыр дип уйламыйм. Оңа үзенә рапорт язып китәргә дигән фәрман бирелгән. Әгәр алай булмаса, ул хурлык белән бу урыннан куылган булыр иде. Чөнки 23 март көнне мәгълүмат чараларына интервью биргән вакытта Сафаров үзенең хезмәттәге кеше икәнлеген һәм җитәкчесенең эштән ала алуын белдерде. Фәрман булса, мин аны үтәячәкмен, дип әйтте. Мин нәкъ шундый фәрман булган һәм уланы үтәгән дип уйлыйм. Мин Сафаров бу урыннан үзе китәргә теләгән дип уйламыйм. Аңа дальнийда җәзалаулар фаш ителгәннең беренче көнендә үк гариза язу кирәк иде. Ул вакытта аның адымы чын ирләрчә булыр иде. Аның хәзер ул вакытта киткән булсам, каты бәгырьле булуымны күрсәтер иде дип сөйләнүе көлке. Бу бит башка хезмәткәрләргә ышаныч белдермәүне күрсәтеп тора. Янәсе, башкалар ниндидер чаралар күрә алмаячак. Алай булгач, нигә соң ул бөтен нәрсәдә үзеннән генә торган андый система булдырган? Бездә алыштыргысыз кешеләр юк, һәм Сафаров моны бик яхшы белеп тора. Бу вазифада калу өчен ул соңгы минутка кадәр бөтен чараларны күрергә тырышкан дип уйлыйм.
Прекрасно знает, поэтому, в принципе, я думаю, до последнего он предпринимал меры, чтобы остаться в этой должности.
Ничек уйлыйсың, Сафаров китә калса, республикадагы хокук саклау системасын төптән яхшы белгән җитәкче дә китә дигән сүз түгелме? Аның китүе менә бу теге әйминлеккә нинди йогынты ясарга мөмкин?
Ну, на самом деле, знание вообще подводных течений там политического Татарстана, это для министра внутренних дел республики, наоборот, минус. Потому что получается, что он начинает заниматься...
Республика эчке эшләр министрының Татарстандагы бөтен эчке сәясәтне белүе минус булып тора. Чөнки ул бу тармакның төп максаты кешеләр иминлеген саклау белән шөгыльләнәсе урынга хакимияткә генә хезмәт итә башлый. Әгәр аның урынына Татарстандагы сәяси системаны бөтенләй белми торган кеше килсә, бу республика өчен күпкә яхшырак булачак. Мин республикадагы сәяси уеннарны бөтенләй белми торган кеше бу тармак башлыгы итеп куйылыр дип уйлыйм. Элек Татарстан эчке эшләр министры урынбасары булган. Хәзер Русия эчке эшләр министрлыгында оештыру аналитика департаменты башлыгы Артем Хохорин республикага кире кайтарылыр дигән сүзләр йөри. Мин шулай ук бу урынга Фаяз Шабаевның каралганлыгын да беләм. Алыштыргысыз кешеләр юк. Мин алар бу тармакка, Сафаровка караганда начаррак җитәкчелек итәрләр дип уйламыйм. Сафаровның сәясәттә катнашуы күзгә бәрелеп тора иде. Бу эчке эшләр министрлыгының төп максатын үтәү, кешеләр иминлеген саклау өчен файдага булмады. Сафаровның алынуы Татарстандагы сәяси вазгыятьтә зур үзгәрешләргә китерәчәк. Сафаров Шәймиев кланы дип аталган даирәнең бер күренекле вәкиле иде. Сафаров еш кына уйлавымча Шәймиев командасының ачыктан-ачык җинаятьчел булган эшләрен йомып калды. Мин үзем җинаять эше кузгатылырга тиеш булса да, аны ачмаска дигән ике күрсәтмә булуын беләм. Сүз Кытай автобусларын алу һәм Казан мэрының кышкы каникулга ялга ашуы турында бара. Мин бу очракларны ни өчен яхшы беләм? Чөнки шикаятьләрне үзем язган идем. Аларны тикшерү өчен бернинди чаралар да күрелмәде. Сафаров китсә, Шәймиев даирәсендәге ике төп уенчы, Илсур Метшин һәм Таиф компаниясе җитәкчеләренең берсе Радик Шәймиевның йогынтысы нык кимәячәк. Эчке эшләр идарәсенең яңа җитәкчесе элекешә Метшин һәм Шәймиевкә җылы мөнәсәбәттә булыр дип уйламыйм. олар йогынтысының кимуі Минтимир Шаймиевнің Татарстандағы саяси қырдан кетуіне кетірешек. Бүгін ол бір аяғы білән енді іштен кеткен кібік болса да, екінші бір аяғы білән Татарстандағы саяси іштимағы ішшенлікті қатнашылға тырыша, һәм шул қадар абсурд адымдарда ясала. Мисал үшін, сақлаушы хайкәлі білән болған сұңғы жанжалнығын алық. Борышта аны Бұлғарда мәшет яғына қуярға болдылар. Қазір енді елға порты тересінде орнаштырырға қорар қылдылар. Бұл хашарат білән кішілерін үркітігінде алайса. Кішілер білән кеңешіп те тұрмадылар. Халықтан жиылған миллионнарша сумнарыны нешік тұтуны өзлерігіне хәл етті. Чүнки бұл сын Шаймиевке ұшаған. Ул қадар бик ұшағаш, оңа бұл сынны Боровой Матюшинындағы боқшасына қоясы еді. Бұл хайкәл юзлерше, мүңнерше кішіге гіне түгіл, әдісте мүңнерше кішіге ұшамаған еді бет. Оларының фикірі білән есәпләшіп тә тұрмадылар.
Нравится. Зачем игнорировать мнение людей? Там ведь счет тех, кому решительно не нравится этот стадион, уже исчисляется там не единицами, не сотнями, но тысячами, десятками тысяч.
Кайбер сиясәтчеләр, кайбер матбугат чаралары яза башлады бу хәлдән соң. Әгәр дә Сафаров китә икән, Мәскәү үзенең күбрәк йогынтысын ясый башлаячак, һәм бу Татарстанның үз көнен үзе күрүенә тискәре йогынты ясаячак дигән фикерләр булды. Моңа ничек карыйсыз?
Я уже давно говорю и в своей книге Минтимир Шаймиев, последний президент Татарстана, писал, что принцип...
Мин күптән әйтеп киләм инде, һәм үземнең Минтимир Шаймиев Татарстанның соңгы президенты дигән китабымда да Татарстан суверенитетының күптән мифка әйләнгәнлеген яздым. Бер нинди суверенитет юк. Ә үзләренең коммерция эшләрен һәм хакимлек итү мәнфәгатьләрен каплау өчен суверенитет турында сөйләүләр генә бар. 2000-нче еллар башында ук Татарстан суверенитетын бирделәр. Бүген Сафаров китсә, нәрсәдер үзгәрәчәк, бәйсезлек тагын да йомшарачак дип сөйләнүләр буш сүзләр. Мәскәү күптән инде барысын да хәл итә.
Так Москва уже давно все решает.
Ирек, ничек уйлыйсыз, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Сафаровның бу адымына күңеле белән риза булды микән?
Я думаю, что Рустам Нургалиевич, в принципе, были сильно связаны руки для того, чтобы делать то, что действительно нужно и важно республике.
Рөстәм Миңнехановның республика өчен кирәкле һәм әһәмиятле эшләрне башкару өчен куллары нык бәйләнгән иде. Минемчә, Миңнехановка Шәймиев даирәсе кешеләргә яхшы яшәү шартлары булдыру һәм Европа стандартлары тудыру өчен мөмкинлекләр бирмәде. Мин беләм, Минтимир Шәймиев үз урынына Рөстәм Миңнехановның калуын бер дә теләмәде. Шәймиевнең вәкаләтләре зайтылмаячагы билгеле булгач, миндә булган мәгълүматларга караганда, алар президент итеп я Метшин, я Сафаровны куйдырырга тырыштылар. Бу урынга иң беренче чиратта Сафаров каралган булган, әмма барып чыкмады. Шәймиев фикерен исәпкә алмыйча гына карар кылдылар. Һәм нәтиҗәдә Миңнехановны бөтен яклап Шәймиев даирәсендәге кешеләр белән уратып алырга тырыштылар. Вице-премьер итеп Шәймиев туганы куелды. Идарадагы йогынтылы урыннарда Шәймиев даирәсендәге кешеләр Метшин, Сафаров калды. Хәзер исә Миңнехановның йогынтысы көчәячәк. Татарстанны чыннан да Европа стандартлары үрнәгендә үстерү, халыкка яшәү өчен бик яхшы булган төбәк итү мөмкинлекләре ачыла. Чөнки Миңнеханов карарлар кабул иткәндә күпкә бәйсезрәк булачак.
Я думаю, что перспективы превращения Татарстана действительно в регион европейских стандартов, действительно в регион, где комфортно жить, они станут более перспективными. Потому что Миңнеханов будет более свободен в своих решениях.
Журналист Ирек Мортазин фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Язманы тулырак әйтеп, азатлык.org сәхифәсендә укырга мөмкин.